ke shteti duhet të derdhe dhe në media. Thot për Radion Evropa e Lirë, Mladen Çadikovski, kryetari i shoqatës së gazetarëve në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime vijnë pasi deputetët e pushtetit dhe ata të opozitës kanë arritur ujdi që ligjin për media ta kalojnë me procedurë të shkurtuar. Sindikate e pavarur e gazetarëve dhe punonjësve në media, shoqata e gazetarëve, Instituti për Media dhe Këshilli për Etikë në Media, theksojnë se miratimi i ligjit për media nuk duhet të kaloj pasi përmes reklamimit të aktiviteteve qeveritare, autoritetet udhëheqëse të shtetit do të kenë mundësi të ndikojnë në politikën e këtyre mediave. Përkatësisht, Ajsa Durlir do të jenë ndarjen e mjeteve nga arka e shtetit, aq do të jetë dhe ndikimi i tyre në media.
Këshilli për etikë në media së bashku me organizatat profesionale gazetareske publikisht ka shprehu në vazhdimësi që ndrimin kundërshtues për ndryshimet e propozuara në ligj, të cilat në veçanti do t'jen shumë të dëmshme për pluralizmin medial, pavarësinë e medjave dhe lirinë e punës së gazetarëve. Fjalën e lirë, dua të theksoj se këto vlerësime bazohen në vlerësimet e ekspertëve dhe ndryshimet e propozuara ligjore janë në kundërshtim e jo në përputhje me standardet evropiane. Prandaj vlerësojmë se ky propozim do të përforcojë në mënyrë shtesë kulturën klientelistë dhe korruptive në sistemin mediatik dhe në këtë mënyrë drejt për drejt dëmtojnë interesin publik.
Thot për Radion Evropa e Lirë Leonora Kaliqi, kryetare Këshillit për Etikë në Media. Nga ana tjetër, Mladen Çadikovski, kryetari i shoqatës së gazetarëve, thotë se mjetet e buxhetit duhet të destinohen për përforcimin e kapaciteteve të mediave në projekte konkrete dhe të pamunsohet që këto mjete të përfundojnë në xhepat e pronarëve të mediave private.
Makedonska demokracia e mnogu fragilna, kërshliva.
Demokracia maqedonase është shumë e brisht dhe si e tillë ne besojmë se një ligj i tillë që rregullon punën e mediave duhet të paraprijë një debat serioz për të folur se në ç'mënyrë duhet të destinohen paratë shtetit në media. Qëndrimi ynë është se paratë shtetit mund të përdoren në media, por në produkte cilësore mediatike që të rrisin cilësinë e gazetarisë dhe medias në tërësi, thot Çadikovski. Ndryshe, 6 vite më herët u ndaluan reklamat qeveritare në hapësirat mediatike, pasi partia në pushtet Lidhja Socialdemokrate disa muaj pas ardhjes në pushtet në vitin 2017 ka ndaluar reklamat në radio, televizion, gazeta dhe billboarde. Për reklamat jo transparente të qeverisë, rryshvetet mediatike përmes reklamave, lidhjes qeveri-media, qeveria e kaluar e udhëhequr nga VBRO DPMNE, është kritikuar ashpër në të gjitha raportet e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare. Sipas ndryshimeve të propozuara në ligjin për shërbime mediatike dhe audiovizuale, 0.1% të hyrave të realizuara në buxhetin e shtetit për çdo vit do duhet të kalojnë në financimin e fushatave shtetërore. Përkatësisht, mediat private do të kenë në dispozicion rreth 4 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sistemet e komunikimit në rripin e gazës kanë mbetur jashtë funksionit që nga dje teksa mungesa e karburanteve ka pamundësuar energjin për operimin e internetit dhe të rjetëve të telefonis, duke i detyruar agjencit e ndimave që të ndalin dërgesat ndërkufitare të furnizimeve humanitare, teksa kanë paralajmëruar se njerëzit së shpejti mund të vdesin nga uria. Izraeli është futur më thellë në qytetin e gazës, ndërsa trupat e tij kanë kërkuar në për spitalin më të madh të gazës, Shifa, për gjurmë të një qendre komanduese të grupit radikal palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që ushtria izraelite po han se ndodhej nën ndërtesë. Ajo ka publikuar pamje që ka thënë se shfaqin hyrjen e një tuneli si dhe një grumbull armësh të gjetura në një kamion brenda spitalit, por jo edhe dëshmi për qendrën komanduese që Hamasi dhe stafi i Shifas kanë mohuar se ekziston. Lufta tani në javën e saj të 6 është nxitur nga sulmi i 7 tetorit që luftëtarët e Hamasit e kryen në jug të Izraelit, në të cilin sulmuesit e grupit palestinez vran mbi 1200 persona, kryesisht civil, dhe morën peng rreth 240 burra, gra e fëmijë. Gaza tani po pranon vetëm 10% të furnizimeve të nevojshme ushqimore në ditë, ndërsa dehidrimi dhe uria po rriten, teksa gati të gjithë nga 2.3 milion banorët e territorit kanë nevojë për ushqim, ka thënë Abir Etefa, zëdhënëse rajonale për lindjen e mesme e programit botëror të ushqimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Njerëzit po përballen me rrezikun e afër të vdekjes nga uria, është shprehur ajo nga Kairo. Teksa pa kamion po futen në gaz, ndërsa karburantët për shpërndarjen e ushqimit po mungojnë, nuk ka mënyrë për t'i përmbushur nevojat aktuale të uris, ka thënë Etefa dje. Sistemet ekzistuese të ushqimit në gaz praktikisht po përballen me kolaps, ka shtuar ajo. Rënja nga sistemi i rrjetit të komunikimeve që është kritik për koordinimin e dërgesave të ndihmave nënkupton përkeqësim të mëtejm të gjendjes. Agjencia e OKB-s për refugjatet palestinez ka thënë se asnjë dërgesë ndihmash nuk mund të futet të premte në jugun e Gazës nga Egjipti. Kemi parë se si karburantët, ushqimi dhe uji dhe ndihma humanitare përdoren si armë lufte, është shprehur zëdhënësja e agjencisë Juliet Touma. Karburantët nevojitën për generatorët që mbajnë në funksion sistemet e komunikimit urgent, spitalet, fabrikat e shkriptëzimit të ujit dhe infrastrukturën tjetër kritike në gaz. Izraeli ka ndaluar dërgesat e karburanteve në gaz që nga fillimi i luftës, por ka lejuar një dërgesë të kufizuar për agjencinë e OKB-s për refugjatët palestinezë më parë këtë javë, që të përdoret për kamionet që bëjnë dërgesat të ushqimit pasi rezervuari i karburanteve i agjencisë ushtar. Touma ka thënë se është e tmerrshme se si agjencitë humanitare po detyrohen të lusin për karburante. Izraeli po përballet me trysni gjithnjë më të madhe për të dhënë prova për të mbështetur pohimin e tij se Hamasi ka ngritur qendrën e tij kryesore komanduese brenda dhe përfundi spitalit, i cili ka disa ndërtesa mbi një zonë të përbërë prej disa bllokësh banimi. Deri më tani ushtria izraelite ka shfaqur kryesisht fotografi të grumbujve të armëve, të cilat ka pohuar se janë gjetur nga ushtarët e saj. Në spital. Forcat izraelite kanë vazhduar të operojnë edhe gjatë natës në orët e hershme të sotme në veriun e ripit të Gazës dhe kanë thënë se janë duke konsoliduar kontrollin e zonës. Shumica e popullsisë së Gazës jeton në jug, përfshirë qindra mijëra që kanë dëgjuar thirrjet e Izraelit për t'u evakuuar drejt veriut për të mos u gjendur mes ofensivës së saj toksore. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.